ራሻ ካብ ግዛት ኢራን ተበጊሳ ኣብ ልዕሊ ሶርያውያን ተቃውምቲ ንፈለማ እዋን መጥቃዕቲ ኣየር ፈፂማ። ራሻ ኣብ ሶርያ ትገብሮ መጥቃዕቲ እናዓበየ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ትገብሮ ምትእትታው እናሰፍሐ ይኸይድ እዩ ዘሎ። ኣሜሪካ ነዚ ምዕባለ ሕማቅ ኩነታት ግና ትፅቢት ዝተገብረሉ እዩ ብምባል ገሊጻቶ። ራሽያ ኣብ ሶርያ ዝሓሰበቶ ዒላማ ንምውቃዕ ካብቲ ምዕራባዊ ኢራን ማዓስከር ሓምዳን ተበጊሳ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ከም ዝገበረት ሚኒስትሪ ምክልኻል ራሽያ ገሊጹ። እቲ መግለፂ ወሲኹ ከም ዝሕብሮ ኣብ ክፍለ ሃገር ኣለፖ ኢድሊብን ዱር ኢል ዝዑርን ዝርከብ መእዘዝ ነቕጣታትን መለማመድን እስላማዊ ሃገር ተወቂዑ ኣሎ ይብል። ሓደ ናይቲ ከባቢ ጉጅለ 27 ሲቪላውያን በዚ ኩነታት ተቐቲሎም ኣለዉ። ራሽያ ከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ ካብ ሶርያ ወፃኢ ካብ ካልእ ሃገር ተበጊሳ መጥቃዕቲ ክትገብር እዚ ናይ ፈለማ እዋን እዩ። ብእምነት ኣንድሪው ኪብለር ላዕለዋይ ተመራማሪ ኣብ ዋሽንግተን ትካል ኒር ኢስት ፖሊሲ እዚ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ግጭት ናብ ላዕሊ ዝዓረገሉ ምልክት እዩ።
This marks the first time that Russia has based out of Iran and marks an escalation
እዚ ራሽያ ንፈለማ እዋን ካብ ኢራን ተበጊሳ መጥቃዕቲ ምግባራ ምልክት ዕብየት ግጭት ኣብ ሶርያ ዘይኮነስ ዕብየቱ ብመንፅር ራሽያ ምስ ኢራን ዘለዋ ሕብረት ኣብ ከም በዓል ሶርያ እዩ። እዚ ስጉምቲ ኣብ መንጎ መንግስታት ራሽያን ኢራንን እናጠበቐ ዝኸይድ ዘሎ ነገር ዘመላኽትን ክልቲኦም መራሕቲ ንፕረዚደንት ባሻር ኣልኣሳድ ናይ ሶርያ ዘለዎም ደገፍ መርኣያ እዩ። እንተኾነ ኣሜሪካን መሓዙታን ነቶም ኣንጻር ኣሳድ ዝዋግኡ ዘለዉ እየን ዝድግፋ። ወሃብ ቃል ዲፓርትመንት ጉዳያት ኣሜሪካ ማርክ ቶነር እዚ ናይ ራሽያ ምዕባለ ዘሕርቕ ኢልዎ።
እዚ
ዘሕዝን እዩ፣ ግን ከዓ ትፅቢት ዘይተገብረሉ ነገር ኣይኮነን። እዚ ኣብ ሶርያ ዝፍፀም ዘሎ መጥቃዕትታት ኣየር መቐፀልትኡ ክኸውን ከሎ ናይ ኢራን ቀጥታዊ ደገፍ ዝተረኣየዎ ኩነታት እዩ። ንኣይስልን ንዳዕሽን ከምኡውን ኣልኑስራ ዒላማ ዝገበረ ተባሂሉ እንተኾነ ብቐጻልን ዓብላልን ኣብቶም ማእከላይ መርገፂ ዘለዎም ሓይልታት ተቃወምቲ ዝዓለመ እዩ። ዋሃብ ቃል ሰራዊት ኣሜሪካ ኮሎኔል ክሪስ ጋርቨር ብወገኑ እዚ ስጉምቲ ነቲ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ጥምረት ዝግበር ስርሒት ጽልዋ ኣይገብረሉን እዩ።
Russians did notify the coalition as per the
ሩስያውያን ከምቲ ኣብዝ ሓለፈ ንገብሮ ዝነበርና ንውሕስነት በረራ ንናትና ሓይልታት መልእኽቲ ብምስዳድ ኣፍሊጦምና እዮም። ብወገና ከም ዝሓልፉ ሓቢሮምና ናብቲ ዒላማኦም ቦምባ ክድርብዩ ናይ በረራ ውሕስነት ከም ዘሎ ኣረጋጊፅና ኣሎም። ተንታኒ ወታደራዊ ስርሒት ፓበል ፈልገንሆር ንኣልጀዚራ ከም ዝገለጾ ካብቲ ራሽያ ኣስኪሮምሉ ዘለዉ ሞልዞክ ወፃኢ ካብ ኢራን በረራ ምግባር ግዜ ዝሕፅርን ቴክኒካዊ ረብሓን ኣለዎ። ናይ ራሽያ ኣጥቃዕቲ ቦምባታት ቱፕሎቭ 22 ኤም3 ንሓፂር ርሕቀት እንተበሪረን ብዙሕ ፅዕነት ክፅዕና ይኽእላ የን። ራሽያ ኣቐዲማ ኢራንን ዒራቅን ክልል ኣየራተን ከፍ ቅዳላሞ ናብ ሶርያ ክሩዝ ሚሳይላት ከተጓዓእዝ ሓቲታተን ይረኣያ። ናይ ዒራቅ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይደር ኣልዓባዲ ኣብ ዒላማታት እስላማዊ ሃገር መጥቃዕቲ ክግበር ንራሽያ ኣፍቂዱላ እዩ።
Russia can only come through a corridor near the border and reach a certain altitude.
ራሽያ ጥቃትዶብ ዝርከብ ኮረድዮ ውሱን ክብታ ተጠቒማ ክትሓልፍ ትኽእል እያ። ናይ ኢራቅ ግዝኣት ሓሊና ኣሎና። ነቲ ተልእኾ ክጅምሩ ከለዉ ክሕብሩና ኣለዎም። ንሕና ኣብ ጉዳይ ሶርያ ጣልቃ ኣይንኣቱን ኢና ዘለና። እንተኾነ ኣይስል ኣብ ኢራቅን ሶርያን ጸላ ኢና እዩ። መጠን ሞት ኣብ ሶርያ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ። ኣብ ዘን ዝሓለፋ መዓልትታት ኣማኢት ሰባት ከም ተቐትሉ ጸብጻባት ኣለዉ። እቲ ዝበዝሐ ሞት ኣብታ ብተቃወምቲ ተታሒዛ ዘላ ከተማ ኣለፖ እዩ። እዚ ቦታ ክሎራይን ጋዝ ተደፊኢሉን ብክልኩላት ኣፅዋር መጥቃዕቲ ተፈጺሙሉ ተባሂሉ ዝቐረበ ጸብጻብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘጻርዮ ዘሎ ቦታ እዩ።
ብዛዕባ ዘገድስኹም ዛዕባታት ድምፅኹም ኣስምዑ። ኤስኤምኤስ ብቁፅሪ 044-789-7923 ወይ እውን ኣብ ናይ ኤስቢኤስ ፌስቡክ ትግርኛ ኣቲኹም ላይክ ክትብሉን ኣብ ዝደለኹምዎ መደብ ሓሳብኩም ክትገልፁን ትኽእሉ ኢኹም።